Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Последните събития на Земята.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Купувай истината и не я продавай. Също и мъдростта, поуката и разума. Притчи 23 глава, 23 стих.
Представете си, че имате дъщеря тинейджърка, която се връща от колежа за лятната ваканция. Докато я чакате да си дойде, притеснено преглеждате прогнозите за времето. Тревожите се все повече и повече, докато времето бързо се влошава. Буреносни облаци надвисват над хоризонта, излиза свиреп вятър. Небесата се разтварят и заплющява дъжд. Бурята изкупва дървета. Скоро главният път към дома става непроходим. Тогава чувате един от съседите да казва, че е възможно да се премине по страничен път. Колите могат да се промъкнат край някакви повалени огромни клони. Въпреки че връзките са лоши, успявате да изпратите съобщение на дъщеря си с подробни указания как да се прибере вкъщи безопасно. Исус повече от всичко друго иска да ни преведе през бурите на живота и да ни доведе у дома. Елън Уайт пише: «Наближава буря без милост на яростта си. Готови ли сме да я посрещнем?» Свидетелства към църквата, том 8. Целта на Христовия живот, смърт, възкресение и служба в небесното светилище е сигурното ни прибиране у дома. Пророческите вести от Даниил Откровение са Божиите указания, отправени конкретно към народа в края на времето, за да ни помогнат да преминем през житейските бури, та един ден да усетим топлата прегръдка на любящия Спасител.
Целта на урока тази седмица е да разкрие какво казва пророческото слово за последните събития и да ни напомни за силата на Христос, която може да ни преведе през последния земен конфликт и да ни заведе у дома. Урокът за тази седмица се основава на 37 и 38 глави от книгата «Великата борба». Неделя. Вярност към Бога и Словото му. Каква обща идея е вплетена в притчите Йоан 8 и 17 глави? Да чуем притчи 23-23.
Купувай истината и не я продавай. Също и мъдростта, поуката и разума.
Йоан 8:32.
Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
Йоан 17:17.
Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина.
Великата борба през вековете е битка между истината и заблудата. Сатана е лъжец и баща на лъжата. Исус е авторът на всяка истина. Той заявява: «Аз съм пътят, истината и животът». Истината, която ни освобождава от сатанинските измами, се намира в Божието Слово. Библията сваля маската на дяволската стратегия и разкрива Божиите планове. Писанието е светилник за нозете ни. Псалмистът обявява: «Изясняването на Твоето Слово просвещава, вразумява простите». А след това добавя: «Същността на Твоето Слово е истина и Твоите праведни присъди до една траят до века».
Каква увереност ни дава апостол Петър за пророчествата? Каква илюстрация използва, за да покаже колко е важно Божието пророческо Слово? 2 Петрово, 1 глава, 16 до 21 стихове.
Когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Защото Той прие от Бог Отец почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: «Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение». Този глас чухме сами ние, че дойде от небето, когато бяхме с него на светата планина. И така пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движими от Светия Дух.
Ние не следваме хитро измислени басни. Пророчествата от Божието Слово осветяват пътя ни напред. Те ни помагат да различаваме истината от заблудата. Без Библията ще бъдем оставени на капризите на човешките мнения и лесно ще бъдем заблудени. Съветът към Божия народ е да се обръща към Писанието като защита срещу влиянията на фалшиви учители и измамната сила на демоните на мрака, пише Елън Уайт. Сатана използва всяко възможно средство да пречи на хората да се запознават с Библията, защото нейните ясни думи разкриват неговите измами. Скоро пред нас ще се разкрие последната голяма заблуда. Антихристът ще върши свръхестествени неща пред очите ни. Фалшификатът ще прилича толкова много на истината, че ще бъде невъзможно да се различат, освен чрез свещеното писание. В последната голяма битка ще устоят единствено онези, които са основали принципите си на библейската истина. Всяка душа ще се изправи пред сериозното изпитание. Ще се покорявам ли повече на Бога, отколкото на хората? Решителният час наближава. Дали нозете ни са стъпили здраво върху канарата на Божието непоклатимо слово? Готови ли сме да застанем твърдо в защита на Божиите заповеди и вярата на Исус? Цитатът е от Великата борба.
Помислете за въпросите от посочения по-горе цитат. Какво ще ни помогне да устоим в последната криза? Какво ни отклонява от изучаването на Божието Слово? Какви компромиси правим с истината заради собственото си удоволствие? Понеделник. Запечатани за небето.
В идващата криза, свързана с поклонението, Божият верен народ няма да отстъпи пред натиска на света. Вярващите ще бъдат запечатани от Светия Дух и няма да могат да бъдат поклатени. В древни времена печатите са свидетелствали за автентичността на официални документи. Те са били отличителен белег, различен от всички други. Тъй като последният конфликт е за поклонението и Божия авторитет, разкрит в закона му, бихме очаквали Божият печат да бъде втъкан в закона му.
Какви елементи на печат се съдържат в съботната заповед според Изход 20 глава, 8 до 11 стихове?
Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Тук забелязваме три елемента на истинския печат. Първо, името на собственика на печата – Господ твоят Бог. Второ, неговата титла – този, който направи, т.е. Творецът. И трето, неговата територия – небето и земята, морето и всичко, което е в тях. Понякога в Библията печатът се нарича знак. Двете думи са взаимно заменяеми. Като Божий знак или печат в сърцето на Божия закон, съботата е в центъра на последния конфликт за поклонението.
Къде се слагат Божият печат и белегът на звяра? Защо според вас има разлика? Откровение 7.3.
Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.
Откровение 14.1.
Агнето стоеше на хълма Сион и с него 144 000, които носеха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им.
И Откровение 13.16 и 17.
Принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби да им се сложи белег на десницата или на челото им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.
Божият печат се слага върху челото. Челото е символ на ума, и представлява съзнателно решение. Белегът на звяра се поставя или на челото, или на ръката, което показва, че хората са убедени интелектуално и по собствено решение приемат сатанинските лъжи, или пък се съобразяват с фалшивото поклонение, за да не бъдат убити. Дяволът мрази онези, които се покоряват на Бога. Великата борба стига до кулминацията си, когато змеят, Сатана, започва да воюва с вярващия остатък, който пази Божиите заповеди и вярата в Исус. Остатъкът е непоколебимо верен на Христос.
Защо верността към Господа ден след ден е ключовият фактор за подготовката ни за последната криза? Вторник, на кого се покланяме? В последните дни великата борба за поклонението ще се разиграе по драматичен начин. На Твореца ли се покланяме или на звяра и образа му? Няма средно положение. Първият ангел от Откровение 14 глава подтиква хората да се поклонят на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. В подкрепа на небесния призив, третият ангел разкрива мрачните последици от поклонението пред звяра. Той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. За разлика от това, поклонниците на Твореца са описани като пазещи Божиите заповеди и вярата в Исус.
Сътворението е основата на истинското поклонение. Тъй като Бог създава всичко чрез Него, т.е. чрез Исус, Сатана мрази Твореца и се опитва чрез земни власти да промени съботата, паметника на сътворението. Надвисналият конфликт за Божия закон се фокусира върху авторитета. Ако Сатана може да премахне поклонението в събота, той ще обяви, че неговият авторитет е по-голям от Божия. За да постигне това, се опитва да убеди или принуди целия свят да приеме фалшивия почивен ден. Колкото и трудно да ни се струва това сега, както отбелязахме по-рано, светът драстично се променя. Кризата с COVID-19 ни показа, че за една нощ той може да стане едно съвсем различно място. Въпреки, че не знаем подробностите, които водят към белега на звяра, не е чак толкова трудно да си представим, че е възможно да се случи. Светът е много нестабилен и с нашите изумителни технологии това, за което предупреждава Библията, наистина може да се случи много по-бързо, отколкото си представяме сега.
Какви конкретни наказания очакват хората, които не приемат белега на звяра? Откровение 13 глава, 13 до 17 стихове.
Вършеше големи знамения до там, че да направи огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от цабя и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверови образ, така че зверовият образ да продума, също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се сложи белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.
Верните на Христос, за разлика от следващите звяра и образа му, ще понесат икономически санкции, както и смъртна заплаха. Хората си остават такива, каквито винаги са били – покварени, жадни за власт и насилници. Колкото и да не ни е ясно сега точно как ще се разгърнат последните събития, не би трябвало да е твърде трудно да си представим едно гонение в края. Макар и писани за напълно различни обстоятелства, тези думи в Евангелието от Йоан казват всичко. Говорейки за Исус, Йоан пише, че той нямаше нужда някой да му свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво има в човека.
Помислете за покварата на човечеството и за злините, които хората могат да причиняват. Защото това ни показва колко лесно могат да настъпят последните събития. И още по-важно – какво трябва да ни учи тази тъжна истина за необходимостта да пазим сърцата си? сряда – ранният и късният дъжд. Какво предсказание се изпълнява в първи век? Какво влияние има то? Йоил, 2 глава, 21 до 24 стихове.
Не бой се, земя, радвай се и се весели, защото Господ извърши велики дела. Не се плашете, полски животни, защото пасищата на целината поникват. Защото дървото ражда плода си, смокинята и лозата дават силата си. Радвайте се и вие, Сионови чада, и веселете се в Господа вашия Бог, защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка и ви наваля дъжд, есенен и пролетен в първия месец. Гумната ще се напълнят с жито и линовете ще се преливат с вино и масло.
И Деяния 2 глава 1 до 4 и 41 до 47 стихове.
Когато настана денят на Петдесетница, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в ученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седях. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. Тези, които приеха по учението му, се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преумяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно, имаха всичко общо и продаваха стоката и имота си и разпределяха парите на всички според нуждата на всеки го. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хваляха Бога и печелеха благоволението на всичките люди. А Господ всеки ден прибавяше на църквата онези, които се спасяваха.
Изливането на Светия Дух на Петдесетница дава мощно начало на християнската църква. 3000 души се обръщат в един ден. Деяния на апостолите докладват чудо след чудо на Божията преобразяваща благодат. Мнозина от тези, които чуха словото, повярваха и броят на повярвалите мъже достигна до 5000. Само 120 вярващи се събират да се молят, но молитвата им предизвиква невероятна промяна. Към църквата бързо се прибавят хиляди хора. Дори голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата. Когато учениците са жестоко преследвани в Ерусалим, те обикаляха и разгласяваха благовестието. Образуват се църкви из цяла Юдея, Самария и Галилея. След обръщането си апостол Павел прогласява Христос из целия средиземноморски свят. В Солун някои юдеи се противопоставят на Евангелието и правят следното изумително изказване. Тези, които размириха света, дойдоха и тук. Със силата на Светия Дух учениците достигат до познатия тогавашен свят за сравнително кратко време. Предсказанието на Йоил за ранния дъжд се изпълнява на Петдесетница, но късният дъжд ще падне с още по-голяма сила, за да подготви земната реколта за края.
Как ще бъде завършено Божието дело на земята? Захария 4:6.
Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа ми, казва Господ на силите.
Захария 10:1.
Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд и Господ, който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд и трева всеки му на полето.
Осия 6:3.
Нека познаем Господа, нека следваме да го познаваме. Той ще се появи сигурно както зората и ще дойде при нас като дъжда, като пролетния дъжд, който пои земята.
Яков 5:7-8.
Братя, останете твърди до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния и късния дъжд. Останете и вие твърди и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи.
Термините ранен и късен дъжд са заимствани от жътвения сезон в Израел. Ранният дъжд пада през есента, за да покълне семето. Късният дъжд пада през пролетта, за да узрее реколтата. Това описва делото на Светия Дух по разгласяването на Евангелието. Елън Уайт пише: Както се дава ранният дъжд чрез изливането на Светия Дух в началната фаза на Евангелието, за да предизвика поникване на скъпоценното семе, така ще се даде и късният дъжд в последната му фаза за прибиране на реколтата. Великото дело на Евангелието няма да приключи с по-малка изява на Божията сила от началото му. Изпълнените в изливането на ранния дъжд пророчества, когато се дава старт на Евангелието, отново ще се изпълнят в късния дъжд при приключването му. Цитатът е от Великата борба.
Четвъртък. Високият вик. Как ще завърши Божието дело на земята? Откровение 18 глава 2 до 4 стихове.
Падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея. Земните търговци се обогатиха от безмерния и разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: «Излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й».
Авакум 2.14.
Земята ще бъде пълна съзнанието на славата Господна, както водите покриват морето.
Матей 24.14.
Това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът.
Ангелът, обявяващ падането на Вавилон, има голяма власт. Подобно на ангелите от Откровение 14 глава, и този ангел символизира хората, които разнасят веста. Той разкрива Божията слава така пълно, че тя озарява цялата земя. Гръцката дума за авторитет или власт в Новия Завет е екзосия. Често тя се отнася за победата на Христос над дяволските началства и власти. Исус употребява тази дума в Евангелието от Матей, когато изпраща учениците си. В Матей 10.1 той дава на учениците си власт над демонските началства и власти. Провожда ги с божествената власт за победа в битката между доброто и злото. В Матей 28 глава той още веднъж ги изпраща с всяка власт на небето и на земята, за да отидат и да създават ученици измежду всички народи. Изпълнена със силата на Светия Дух, тръгваща с властта на живия Христос, който чрез живота и смъртта си триумфира над дяволските власти и началства, новозаветната църква осветява земята с Божията слава. За няколко кратки години учениците прогласяват Евангелието по целия познат тогавашен свят.
В края на времето Светия Дух ще се излее с безпрецедентна сила, а Евангелието ще бъде разпространено бързо до краищата на земята. Хиляди ще се обръщат за един ден и Божията благодат и истина ще окажат влияние върху цялата планета. Така светът ще бъде предупреден, а Евангелието и надеждата, която носи, ще бъдат разпространени по цялото земно кълбо. И още един цитат от Великата борба. Великото дело на Евангелието няма да приключи с по-малка изява на Божията сила от началото му. Изпълнените в изливането на ранния дъжд пророчества, когато се дава старт на Евангелието, отново ще се изпълнят в късния дъжд при приключването му. Божии служители, сузарени от светлина и греещи от свято посвещение лица, ще бързат от място на място, за да разгласяват небесната вест. Предупреждението ще бъде предадено от хиляди гласове по цялата земя. Ще бъдат извършвани чудеса, ще се лекуват болни и знамения и чудеса ще следват вярващите.
Какво съдържа мощното изливане на Светия Дух, късния дъжд и високия вик? Колкото и да е малка ролята ни като отделни личности, каква роля бихме могли да имаме, за да бъдем възприемчиви за изливането на духа? Петък. Разширено изучаване.
Още през 1851 година адвентни пионери определят втория звяр от Откровение, 13 глава, от 11 до 17 стихове, като Съединените американски щати. Но трябва да е било трудно тогава да се види как САЩ могат да накарат целия свят да се поклони на първия звяр. Дори към 1880 година цялата флота на Америка се състои от едва 48 стари кораба. Но от края на студената война никоя сила не може да се мери с армията на Съединените щати. И макар че американците се наслаждават на невероятни свободи, когато времената станат по-трудни, не е невъзможно да се види, че тези свободи ще бъдат потъпкани или дори напълно подкопани. Мнозина вярват, че дори и сега виждаме това да се случва. Елън Уайт пише: всички, които откажат да се съобразят с това, спазването на фалшивия почивен ден, ще бъдат подложени на граждански наказания, а накрая ще се обяви, че заслужават смърт. От друга страна, Божият закон, който задължава да се спазва почивния ден на Твореца, изисква послушание и заплашва с гняв всички, които престъпват заповедите му. Когато наближи бурята, една голяма група от изразили вяра в третата ангелска вест, но не осветени чрез послушание към истината, изоставят убежденията си и се присъединяват към редовете на противниците. Привлечени от света и проявяващи неговия дух, те са започнали да гледат на нещата почти по същия начин и когато идва изпитанието, са готови да изберат лесната популярна страна. Талантливи и приятни хора, които някога са се радвали на истината, влагат способностите си в измамване и заблуждаване на души. Те стават ожесточени врагове на бившите си брати. Когато пазителите на съботата са изправени пред съдилища, за да отговарят за вярата си, тези вероотстъпници са най-успешните проводници на Сатана за тяхното лъжливо обвиняване и осъждане и чрез лъжливи свидетелства и инсинуации те настройват управниците срещу тях. Това са цитати от книгата Великата борба.
Въпроси за разискване. Първо, защо разбирането на последните събития е толкова важно в наближаващата криза? Как писанието би могло да ни предпазва от заблуда? Второ, демократичните общества по целия свят са бастиони на религиозната свобода от векове. Как може това да се промени сравнително бързо? Трето, прегледайте цитата от Елън Уайт по-горе. Какви решения вземате днес, които може да ви причислят към онези адвентисти по име Утре? И четвърто, как се променя веста на втория ангел по време на високия вик и каква лична подготовка можем да започнем, за да получим късния дъжд и да завършим Божието дело на земята? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.